Tí predajcovia zlata samozrejme, ktorí potrebujú presne, že občas niekto niečo skrachuje a už sa to tam dá a koniec, skončíme. Všetci, akože celý svet finančný, akože končí, poďme do toho zlata, alebo teda teraz novšie aj krypto, hej. Tak poďme do toho. No, tak to už len ekonomicky to nemá zmysel, vôbec tie poplatky a celé to transfer, vôbec to kolečko, že chcem kúpiť, predať.
Dámy a páni, vítajte pri investičných komentároch číslo 20 už, Martin. Neviem, či to uvedomuješ v takomto jubilejnom vydaní.
Nepočítal som to.
Tak ja to rátam úplne poctivo. My sme spoločnosť Brokeria a záleží nám na tom, aby ľudia mali investovanie čo najlacnejšie, pretože ak ho majú lacné, tak pravdepodobne budú mať aj vyšší výnos ako priemer a na to sme vy odborníci. No a dneska sa budeme baviť o investovaní, o aktuálnej situácii a možno sa pozrieme aj na nejaké slávne gitary s Romanom Šeráferom do spoločnosti EIC. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov a poradcov z Brokeria.
No a ešte skôr možno než sa vrhneme na našeho hostia, poďme si dať náš taký tradičný 5-minútový úvod o tom, čo sa stalo v marci. Tak Maťo, čím by si začal?
Tak v marci sa konečne začalo niečo diať, tak by som to povedal, ako to, čo sa dialo celý minulý rok. Čiže marec už nebol len o inflácii a sadzbách centrálnych bank, ale bol o tom, ako sa hovorí, že keď Fed šliapne na brzdu, niekto preletí čelným sklom. A teraz tam preleteli dve americké banky. Prvá bola tá Signature Bank a potom bola Silicon Valley Bank. Boli to vlastne banky, ktoré mali akoby úzku špecifikáciu, úzke zameranie na konkrétny segment klientov, na konkrétny sektor. Jedna tam kryptomeny riešila, druhá hlavne startupy. Tieto dve banky nám skrachovali v Amerike. Tam bol taký typický ten run na banky, čiže zrazu proste začali všetci vyberať z týchto bank prostriedky. To bolo, hovorím, spôsobené aj tou úzkou špecifikáciou a špecializáciou na tie sektory. A sektor začal mať problémy, čiže všetci vyberali peniaze. Plus máme dobu, keď je Twitter a iné sociálne siete, čiže všetci sa všetko hneď dozvedia. A aj tí, čo pôvodne nechceli vyberať, tak zrazu vyberajú, lebo ani nevedia prečo. No a tú banku to položilo, jednu aj druhú. Čo bolo zaujímavé a veľmi, by som povedal, pozitívne v tom negatívnom, v tomto, tejto negatívnej situácii, pozitívna bola z môjho pohľadu reakcia autorít centrálnej banky a celkovo vlády americkej, pretože prakticky za jeden víkend vymysleli nejaký záchranný program pre klientov týchto bank. Banky nezachraňovali, ale pre klientov týchto bank, kde im vyplatili alebo vyplatili im viac prostriedkov, ako pôvodne ten ich kvázi fond ochrany vkladov garantoval. Zároveň hneď sa tam zlietli iné banky, ktoré mali hotovosť, ktoré mali cash a vlastne ako keby poskupovali či už po častiach alebo aj celé tieto krachujúce banky. Takže v zásade tá nákaza banková, ako tu na hneď nejakí niektorí youtuberi a proste takí tí...
To sa ten práve spýtať, lebo ono sa to potom prenieslo trošku do Európy, alebo neviem, či prenieslo, alebo asi to pravdepodobne súviselo s niečím iným, ale rôzni chronickí predpovedači katastrof aj konšpirační teoretici sa toho chytili a teda padá bankový systém?
A zatiaľ nie, zatiaľ bankový systém nepadá. Áno, ja som videl tiež také a asi všetci sme videli také, že 2008 rok sa teraz opakuje a už to ide všetko krachnúť. Ale nič takého sa zatiaľ nedeje. Tieto banky proste bol trošku iný prípad a v Európe banky majú relatívne dobrú, oproti Amerike sú viacej regulované, viacej strážené zo strany centrálnych bank, majú vyššiu kapitálovú primeranosť určite, lebo v Amerike to bolo znížené prakticky na nulu počas covidu. A niektoré giganty aj majú v Európe problémy, ako napríklad teda Credit Suisse, švajčiarsky tradičný bankový dom, lenže to nebolo o nejakom jednom sektore, ale proste o rýchlych výberoch. Z Credit Suisse odchádzajú peniaze, odchádzali priebehu celého minulého roka a možno aj dlhšie. A Credit Suisse, povedzme si otvorene, za posledných možno 10 rokov, čo bol v Európe škandál, tak tam bola nejakým spôsobom namočená. Hej? Čiže tú dôveru oni strácali už dlhodobo a preto v zásade potrebovali teraz doplniť kapitál, tam sa to nepodarilo, čiže išli nejakým iným spôsobom, ale zase je to trošku iný príbeh ako ten americký. Čiže nevyzerá, že tá nákaza by mala ísť do celého bankového sektoru. Vôbec nie.
Dobre, čo by to bol za podcast posledné 2 roky, keby sme sa nebavili o inflácii? Tak čo sa zmenilo v inflácii a úrokových sadzbách? Ako to vyzerá?
Inflácia nám trošku klesla a sadzby trošku stúpli. Ako v Amerike inflácia išla na 6%, z nejakých 6,4 a sadzby už sú na 5%. Aj v dôsledku týchto bankových problémov Fed trošku ako keby sa začal krotiť, americká centrálna banka, už nezvyšovali sadzby o 0,5%, už zvyšovali sadzby o 0,25, o 0,25%. V apríli sa nebude zasadať, najbližšie sa bude zasadať v máji a hovoria, že teda už budú pozerať hlavne na aktuálnu situáciu, na situáciu aj v tom bankovom sektore, na trhu a tak ďalej, a že sa uvidí. Čiže niektorí, väčšina trhu očakáva ešte rast o 0,25%, ale niektorí analytici dokonca hovoria, že od júna možno by sa mohli sadzby v Amerike znižovať. Hej? Takže uvidíme, čo sa bude diať. No a v Európe sme mali prekvapenie v inflácii práve teraz úplne na konci marca, keď inflácia klesla na 6,9%, hej, z predchádzajúcich 8,5%, čiže to bol relatívne veľký skok v tej harmonizovanej. Je pravda, že jadrová inflácia bez energií, bez potravín, tá trochu stúpla. Hej, takže uvidíme, ako sa k tomu postaví ECBčka a opäť v máji, akým spôsobom pôjde ďalej.
Dobre, a ako si to odniesli indexy?
Dobre, v zásade dobre, bankové áno, bankové tie padli. Keď som pozeral len za marec, tak či európske, či americké bankové indexy, alebo indexy amerických, indexy akcií bank, tak či v Amerike, či v Európe, to kleslo niekde od 13 do 15% ako v sumári. Samozrejme, niektoré banky, ktoré skrachovali, tak tie padli 90-100%.
Tie ale akcie by ste si už asi nemali kúpať?
Tie asi nie a tie sa dúfam ani nedajú nikde kúpiť. Ale indexy ako také, keď sa pozrieme na S&P 500, ten široký, tak ten v marci spravil plus 1,5%. Nasdaq technologicky dokonca vyše 4,5%. Horšie na tom boli tie európske, tam boli nejaké mierne poklesy okolo do 1%. Asi je tam väčšia váha práve tých bank, ktoré boli pod tým výpredajom. Ale takisto išli hore aj celosvetové dlhopisy, keď to zoberieme v globále, cez 2% za marec. A to isté americké, cez 2% za marec. Čo je iba posledná vec k indexom, od začiatku roku dosť často sme počúvali o Číne, tak Číne napríklad v marci sa nedarilo čínskym indexom. Keď som pozeral, či technologické, či to všeobecné, tak to bolo od minus 0,8 do minus, ja neviem, 2,5%. Čiže Čína.
Vieme, čím to je, čím to je, že Čína?
Ako z môjho pohľadu ťažko povedať, určite by niektorí na to našli dôvod. Ono, vieš, ak sa ti darí tomu veľkému, čiže tej Amerike, na čo máš špekulovať s tým neúplne stabilným, z môjho pohľadu asi tak, že peniaze sa presúvali. Áno, investorsky. Peniaze sa presúvali asi späť do tých veľkých tradičných indexov a možno sa menej špekulovalo s nejakými exotikami.
Dobre, takže úvod by sme mali za sebou. Celkom pozitívny.
Tentokrát áno, konečne celkom pozitívny.
Tak poďme sa v tejto pozitívnej hladine posunúť ďalej a zapojme do toho aj našho hostia, pána Šrafera. Pán Šrafer, keď sa my takto bavíme o tom, ako sa to dneska vyvíja, vy máte na to aký názor momentálne? Čo tam vidíte na tom trhu?
No tak samozrejme veľká neistota, vysoká volatilita, to je klasika. Zaručené správy o konci systému a podobné veci, takže príležitosť pre traderov.
Príležitosť pre traderov, lebo to znie volatilne. No. A keď vravíte, že zaručené správy, že vy ste sa už asi veľakrát stretli, možno aj za svoje praxe, s takými katastrofickými predpovediami, tak je momentálna situácia v niečom iná, ako boli všetky tie predchádzajúce?
Ja som sa chcel spýtať, že koľkokrát sa naplnili.
No, oni majú vždy pravdu, lebo vždy sa naplní, vždy príde k poklesu a zase príde k rastu. Hej, to je never ending story, ktorá nikto nevie, že kedy. Takže v tom majú konšpirátori pravdu, ale nemení sa akože celkovo, že to je finančný trh, menový systém. Čo sa týka, a teraz ani nie je na to nejaký fundamentálne extra veľký dôvod, lebo v tej Amerike to bol klasický bank run. To je úplne jedno, či máte v aktíva v prvotriedných štátnych dlhopisoch, jednoducho proste, keď nemáte likviditu na tom rezervnom účte a nezarepuje vám centrálna banka tú likviditu, to sa vlastne čudujem, že prečo to nechali tak, no, tak tie aktíva sa presunuli do inej banky, to je celé, vlastne tie rezervy sa presunuli do inej banky. Takže keby v tej, zase tých ďalších bankách prišlo k bankránu, no tak to je to isté, zase by sa museli presunúť inde, čiže to je naozaj také trošku až také smiešné, no možno, či to bolo účelové, že necháme to padnúť, alebo nie, to už nech si každý vymyslí, ale jednoducho, z môjho pohľadu vždy ide v takýchto prípadoch, keď je bank run a že sú naozaj kvalitné aktíva v tej banke, to znamená, že neriešime problém solvencie, ale likvidity, tak vždy má zarepovať ten centrálna banka. Hej? Že to, že to proste neurobili, vždy musí dodať likviditu. Áno. A z môjho pohľadu je to vždy chyba centrálnej banky, keď tam také niečo neurobí.
Vo Švajčiarsku to tak bolo. Tam prišla hneď cez víkend centrálna banka, že im teda nejakým spôsobom dodá tú likviditu, ale potom sa to dohodlo, že dokúpi konkurent UBS. A v Amerike to tak bolo, ale až potom krachu.
Áno, oni to nechali za ten týždeň a potom paradoxne spravili, že my vám dodáme likviditu, čo chce, na aké aktíva.
Čiže keby to spravilo týždeň skôr, tá banka
by nepadla. Tak by nebol žiadny krach Silicon Valley by nebol.
Ale to, ja som napríklad o tých bankách nepočul doteraz. Takže keď to teraz počúvam už pomaly od susedy, tak sa mi to zdá, že zase to asi nafúkujeme trošku, čo?
Určite to nafúkujeme my. No my ani tak nie, my len reagujeme na tú situáciu, ktorá je, možno rozprávame o nejakej aktualite, ale samozrejme, keď sa to zrazu už rieši úplne všade, to nebol nejaký krach systémových bank. Keby krachla Bank of America, tak beriem, že sa to všade úplne rieši. Ale toto boli banky v zásade, ešte tá SVB, no niekto hovorí, že 16, niekto 12, záleží, aký rebríček sa pozrie, čo neznamená, že malinká banka, ale nie úplne systémová, nie tá najdôležitejšia, alebo nie tá z tých najdôležitejších v Amerike. A asi sa to, možno sa čakalo, ako aj my sme celý minulý rok čakali na niečo, čo sa bude diať a stále sme hovorili o inflácii, o sadzbách, tak možno, že sa na to čakalo, že konečne sa niečo udeje, tak poďme písať a rozprávať o tom inom.
Dobre, a poďme sa teraz tak retrospektívne posunúť ešte do minulosti. Pán Šajfer, vy ste dneska už veľmi vážený a pozývaný analytik, alebo aj za, veľmi často vyjadrujete k investovaniu a k investíciám. Aké boli ale vaše začiatky? Že kde ste sa vy k tomu príklad dostali?
No, sa musím chvíľku si tak porozmýšľať, ale myslím, že na gymnáziu, keď sme sa rozhodovali, že kam ísť, tak ja som bol, myslím, že tretia, keď bola revolúcia v 89. A viem, že hneď v tom 90. roku, myslím, že neviem, či Česká televízia, Slovenská televízia dávala taký film, že dealery. Mm-hmm. A to bol akože nový svet, absolútne, hej, lebo však teda komunizmus, JRD, hej, to sme vedeli. Nejakí tí referenti v tých podnikoch, to bolo celé, hej. No a zrazu takýto svet sa nám otočil, to hovorím, že sú strašne zaujímavé, no tak zároveň tú ekonómiu. No už popri tom, potom tam som si vybral to bankovníctvo, financie, ten smer. No a začal sa vlastne u nás tvoriť kapitálový trh. V 92. prišla taká prvá legislatíva. V 93. vznikla tá Bratislavská opčná burza, burza cenných papierov, to všetko 92-93. No a museli každá banka potom teda, alebo začali vznikať obchody s cennými papiermi, neviem, ale tak minimálne banky už teda mali tie oddelenia, že na obchodovanie s cennými papiermi, bo teraz nikto netušil, čo je, že tam boli vkladné knižky, hotovo. Nič iné, takže začali vznikať tieto oddelenia, no a tam už bolo treba mať aj makléra a nejaké skúšky, už taká prvá legislatíva bola, no a my sme tam taká generácia, tie ročníky, no ja neviem, Tkáča, Kucbela, všetci títo, čo tam sme boli, tak sme si vlastne aj robili tie skúšky. No a tie banky si nás potom tak rozobrali, že začali sme na part-time vlastne robiť tých bankov, ja som z tej Tatra banke začal vlastne robiť. A
čo ste obchodovali?
Priamo? Áno, rok a pol, no tak ako junior, ako...
Čo sa vtedy obchodovalo tak? Či nové akcie zahraničné?
No tak tam hlavne bol vtedy peňažný trh, to bolo také najzaujímavejšie, lebo vlastne aj koruna potom vznikala v 93. Takže to bolo také nové, presne tá Národná banka obchodovala s tými bankami, s Tatrou, so sporiteľňou a podobne, takže štátne pokladničné poukážky, krátkodobé papiere sa tam obchodovali, tento money market tam bol. A ten kapitálový, ten išiel ruka v ruke s tou kuponovou privatizáciou. Takže my sme skôr vtedy tak sprostredkovali tie obchody, či už na burze, na tej opčnej burze pre klientov. A potom začali samozrejme zo zahraničia už volať, takí už sociálnejší klienti, ktorí už chceli skupovať nejaké balíky a podobne. Takže potom ten smer sa tam, že domáce skupiny začali skupovať tie balíky tých podnikov zahraničné. Takže vlastne pre nich bola taká práca. Vtedy to ešte nebolo nejakom investovaní na zahraničných trhoch. Hej, tam ten domáci trh bol a to... ešte neboli, ani tie služby neboli také, že portfolio management, asset management ani tak vyprofilované. To už potom neskôršie prišlo, už potom zákon o kolektívnom investovaní a podobne, už začali vznikať takéto investície pre retail. Takže taká doba zaujímavá, no to bola. Čiže kuponová privatizácia to ovplyvnila ten vznik toho trhu.
Vy ste boli úplne pri tom vzniku. Áno. Prvo počiatku kapitálového trhu na Slovensku.
A mňa tá doba veľmi fascinuje, teda ja som ešte bol veľmi malý vtedy a nemohol som sa do toho vôbec zapojiť ani z diaľky, ale to bolo asi veľa príležitostí.
Áno, áno, však tak vznikli všetky tie slovenské finančné skupiny. No, tak taktika bola jednoduchá, proste kúpiť lacno, predať draho, hej? Keďže to bolo rozpílené vlastníctvo. Uh-huh. Tam tá chyba samozrejme bola, že každý mal účet priamo u vrchného registrára v centrálnom depozitári, stredisko cenných papierov, to bolo centrálny depozitár, čo nikde tak vo svete nefunguje. Vždy máte banku, banka to drží a banka za vás bojuje tie práva a tak ďalej. Uh-huh. Ale vy keď ste v podstate priamo v tom registri toho emitenta, no tak bolo jednoduché potom osloviť všetkých tých dikov, ako sme to vtedy volali, akcionárov, a ponúknuť im proste nejaké sumy peňazí na odkúpenie. Hmm. A tie boli samozrejme lacné. Čiže tam sa... To vtedy bolo také, že to bolo, niektorí tí ľudia, to jak vexláci boli, hej? Že pre strediskom cenných papierov stáli, odkupovali tie knižky, kupóny.
Akcie. No to bol akciový trh pred akciou.
No, to je
na ulici.
To, taká divočinka to bola, akože slušná. No práve preto, že tej privatizácii nepredchádzala najprv vlastne ako keby vytvorenie infraštruktúry, mm-hmm, na to, hej, na to držanie a na to, tie custody služby a podobne. Paradox, čo teda EIC robí, hej, v nejakom tom segmente. Takže to tam nebolo a to umožnilo teda rôzne takéto presuny tých majetkov. No a už potom dalo sa samozrejme na to požičať tie peniaze, hej, dalo sa to zarepovať, dalo sa získať kapitál, dalo sa ďalšie vyskúvať. Takže boli to také divoké 90. roky a vznikli vtedy tie finančné skupiny slovenské, aj české.
Tak vy ste boli priamo pri tom.
No a teraz bol študent ešte iba, takže nič, som nejaký 20-tník, tak som tej banke pomáhal, no, takže to zase... Nemal som na to ja nejaký že dosah alebo niečo. Ano. Ale učili sme sa vlastne všetci. No. Ale nemá to nič spoločné už s týmto trhom, čo máme dneska.
No je práve, že...
To som sa chcel opýtať aj ja, že či sa to dá vlastne porovnávať.
Ani nedá, no tak my ten kapitálový trh tu prakticky nemáme. Hej? Že to, keď niekto povie, že máme tu burzu a dvoch centrálnych, teraz sa zíde zlučovať a povedom, fajn, ale to akože kapitálový trh nemáme. Aspoň tí Češi, Poliaci, Maďari, aspoň niektoré tie strategické podiely si nechali tých poste 51-49% pustili na trh. My sme to tiež radili, lebo vznikala tá asociácia, už ja som bol v tej potom asociácii, takže my sme to radili, že takto sa to má robiť, no tam predalo sa to napriamo. Tým pádom nemáte elektrárne, nemáte plynárne, nemáte vlastne nič, s čím sa dá obchodovať, tak ten trh tu neexistuje. Čiže my sme jediná krajina z tých štvore, ktoré nás investori, aj hociaké reporty, keď si pozriete, nejaký vývoj finančného trhu alebo niečo, vždy je tam, že Česko, Polsko, Maďarsko, nikdy Slovensko, tam nevidíte nejakú zmienku o tom, lebo proste tu není ten
trh. Polská burza má skratku SAX.
SAX, no.
O veľa o tom hovorí.
Áno.
Ale tak v zásade tam sa obchoduje, čo tam pár nejakých hypotekárnych listov.
No to, ale to sú všetko priame prevody, sa tam, to není normálny trh. Hej, no.
To je sekundár prakticky.
Áno, všetky tie už väčšie spoločnosti to už aj vytesnili, tých hromadných, hej, typu Slovna, VŽ-ky a podobne, takže pár tam tých papierov z tej kuponky zostalo, ale to sa už nedá hovoriť o trhu.
Veď koniec koncov minulý rok jedna firma zo Slovenska išla na burzu, tak išla na ten český štart, oni majú nejakú takú menšiu start. Pre tieto kvázi, no nechcem povedať, že startupy, ale pre tieto malé akciovky, tak oni ani nerozmýšľali asi nad Slovenskou.
Jasné, lebo tam už to proste nejakým spôsobom funguje. To proste to bolo zabité tou privatizáciou, hej, že bola zle spravená privatizácia a to už môže tá burza robiť čokoľvek, ale je jednoduchšie tomu podniku zobrať si úver. Ako riešiť nejaké, už aj tie dlhopisy už je také, hej, že povedzme si, že to už taký level, že treba naozaj sa trošku, ale to, my sme klasicky malá banková ekonomika, takže no mohli sme tu mať teda ten trh, ale tak zle sa to sprivatizovalo.
No tak ste sa potom možno rozhodli ísť do niečoho vlastného? A ako ste sa
no to ešte bola ďaleká cesta samozrejme, takže to ešte som bol dosť dlho aj pri tom kolektívnom investovaní, čo vznikalo. To bolo už také zaujímavejšie, lebo tam už priamo sa vytvárali tie fondy, kolektívne investovanie podielové fondy u nás, každá tá banka mala nejakú tú správcovskú spoločnosť, plus nejaké súkromné boli a tiež potom investovali na tých zahraničných trhoch, že cesta už potom ľudia mohli kúpovať nejaké americké akcie napríklad a podobne, to už bolo také normálnejšie, takže tam sme dlho boli, ja som v tej asociácii, aj sme to propagovali a podobne, tam vlastne boli v tom čase tie nebankové subjekty. Taká klasika, 50% a všetko toto, tak proti tomu sa bojovalo. Rôzne tie také tunely, tie schémy, čo bolo, to si pamätám, to aj 3-4 roky možno, že trvalo. Takže ešte voči tomu sme museli teda samozrejme trošku bojovať, až sa to tak nejakým spôsobom ustálilo, upratalo. No až potom prišiel aj ten MIFID v 2004. No a to už je zase taký úplne iný level, lebo to sme vlastne doniesli západnú legislatívu k nám a vlastne nám ukázalo, že ako sa to teda má robiť. No, čo paradoxne, niektorí ľudia v tých príslušných úradoch stále nerozumejú tomu. To je na to také najhoršie, že tá kvalita toho dohľadu, povedzme, nielen slovenského, českého, maďarského, poľského je akože dosť biedná, lebo na tom západe tie trhy fungujú 100-200 rokov a tá legislatíva sa nejako vyvíja. Niečo to najlepšie je prebraté práve v tých MIFIDoch, práve v tom UCITS direktíve a podobne. Z tých nejakých krajín, hej, Luxemburg, povedzme Británia a niečo Nemecko. Takže tak iný svet je to proste, hej. No. Takže niekedy je ťažko pochopiteľný.
Vy ste hovorili, že je to u nás také neúplne v poriadku o tejto V4 s tou legislatívou. A v čom? V akom zmysle? Lebo ja mám taký pocit niekedy, že u nás sme taký tak povedať pápežskejšie ako pápež, že keď v Európe všade stačí jedna štatistika, my si pre istotu spravíme dve.
Áno, keby len dve, aj štyri. Takže to je ten náš problém. Áno, zahlcovanie rôznymi tabulkami, údajmi, ktoré sú prakticky ani nepoužiteľné, to je zbytočné tomu regulátorovi, a kde v podstate tá národná alebo tá požiadavka tých lokálnych orgánov je ďaleko nad rámec, povedzme tomu, čo sa vykazuje v západnej Európe, povedzme. Čiže sme ešte viac zahltení akoutou byrokraciou. No a potom samozrejme tie výklady tých zákonov, tých direktív, to je takisto veľký problém, lebo to naozaj človek musí na tom trhu robiť, fungovať, vidieť, ako to funguje, aby aj tomu porozumel, tomu právnemu vlastne celému obsahu. A toto je problém tých regulátorov v tej strednej Európe, že nie sú na to preškolení, nemajú tie skúsenosti teda s týmto, takže potom často tie subjekty si pingpongujú všelijaké názory a tak ďalej, však to poznáte určite aj vy, však no to sú tu tie asociácie, ktoré sa vždy dotazujú, čo sa môže, čo sa nemôže a tak ďalej, takže ako naozaj je to tu také, by som povedal, v tomto poli ešte také divoké trošku.
No, to pomerne jasné veci sa tu vykladali minulý rok, že či sa z investícií obchodovaných na burze platia alebo neplatia dane, čo niektorí akože majú v tom jasno, ktorí teda, akože, o ktorých by som povedal, že môžu mať jasno, nemali. Ale možno poďme teraz k tomu, že vy ste si teda poste na začiatku, potom ste boli asociácii a potom ste založili obchodníka s cennými papiermi.
Že, no, áno.
Čo vás tomu vedlo?
No vlastne bol to taký troška dopyt pre takých klientov, už ten private banking alebo ten wealth management, také začiatky. Tak vlastne sme založili aj s Julom Strapekom ten Across Wealth Management. Takže to bola taká prvá, ako keby možno nebankový obchodník s cennými papiermi, ktorý ponúkal tie služby pre možno takých bonitnejších klientov, že keď chce človek zainvestovať, proste aby mal proste niečo zarobené, tak s tým sa hrálo na tých kapitálových trhoch, hlavne amerických. No a to bola taká prvá lastovička takého wealth managementu.
No a potom už bola krátka cesta do EIC.
No potom už, samozrejme, už potom jednak došiel ten MIFID v 2004, ktorý teda umožnil tým členským štátom, že pre subjekty, ktoré chcú pôsobiť vo wealth managemente, ale nedržia nástroje, no tak môžu mať oveľa mekšie tie licenčné podmienky, typu preukazovania kapitálu, neviem čo všetko. Takže bola to vlastne príležitosť pre tie typy subjektov, ktoré dnes voláme samostatný finančný agent, že ktoré vlastne dovtedy ponúkali povedzme tie poistky, vtedy bola móda, vtedy ešte aj hypotéky neboli až tak. No tak aby aj do toho sektoru investovania mohli nakráčať, no a tam potrebovali proste niekoho, kto drží ten majetok tých klientov a vykonávať tie pokyny. Takže vlastne mňa to vtedy tak napadlo. Aj preto, že vlastne v tom akrose ten private banking, to bolo postavené na pár väčších klientov a tam je problém, keď ten klient odíde, tak jednoducho to ťahá tú firmu dole. A ten private banking robiť bez bankovej licencie, bez banky, nemá príliš veľký zmysel, lebo tam ide aj o to financovanie a podobne tých klientov. Takže som myslel, že to, som proste pochopil, že tady cesta nevedie a snažil som sa teda podporovať už potom tie SFAčka. Čo myslím, že je celkom dobrá akože teraz cesta a myslím si, že máme ako dobré na to referencie, alebo teda recenzie tej činnosti, že naozaj má to pridanú hodnotu pre tie subjekty a môžu naozaj sa venovať tomu wealth managementu aj.
To znamená, že vy ste vlastne, vy v zásade ste videli to správanie aj tých investorov už od začiatku, od tých 90. rokov, hej, keď išla kúponová privatizácia a nejaké tie základné veci, tu sa rozbiehal ten kapitálový trh, až po vlastne ten prístup na veľký kapitálový trh, tak by som to povedal.
Ono, mení sa to nejako, keď ste začínali, možno už aj s tým ELICEčkom, čo sa robilo, či len podielové fondy, dnes je veľký trend v ETF-kách, ale možno, že aj regionálne, hej, že investovalo sa v minulosti do niečoho iného a dnes do niečoho iného, alebo to ide nejakým spôsobom?
Áno, menilo sa to v určitej miere aj tam, lebo aj my sme v tom ELICE najprv mali tie slovenské podielové fondy, tie všetky tie Tatra Assety, slovenské sporiteľne a podobne, sme to teda akože mali. Bola to kvázi tá distribúcia, to znamená, že vlastne vtedy tie kolektívne sa vznikalo, takže sa potrebovali vydať tie podielové listy, naplniť, získať určitú veľkosť, z toho sa platili tie odmeny od tých správcovských spoločností tým SFAčkám. Takže áno, ale potom už presne začali dominovať viac tie zahraničné, lebo boli kvalitnejšie výkonnosťou, boli lacnejšie a podobne, všetky tie Fidelity, Franklin a všetky takéto tie spoločnosti. Takže my sa začali nás potom oslovať, že pre Českú republiku Slovensko, či by sme neboli ich takzvaný ten paying agent, taký ten zástupca, a ten do posledný dokáže zredemovať ešte. Takže tieto služby sa k tomu teda pridali. No a sme sa tak preorientovali potom na tie zahraničné aktívne fondy. To bol taký druhý medzník. Čiže tam tá každá spoločnosť mala 80-100 fondov, povedzme, tak to bolo také zase iné, veľké, všetko to, ten marketing tam fungoval 50 rokov, takže tam výkonnosti sa ukazovali dlhé, niektoré tie fondy tam mali 80 rokov, alebo ktorý si nepamätám, ale bolo také iné, hej, že čiže na tie zahraničné, no a potom, čo ja viem, zhruba 7 rokov dozadu aj ETF-ka prišli, takže zase bola taká retorika, že a nie je to aktívne, no s takým, no. No, také 5-ročné oneskorenie možno, že keď to začalo byť tak viac populárne na západe, tak aj u nás potom. No a sa to vlastne zase prelialo už do takejto fázy, že teda to pasívnejšie investovanie, že už dneska myslím, že taká väčšina tých investícií smeruje tam. Uh-huh. A tie aktívnejšie sa tak pripájajú tak akože do počtu alebo do toho vyrovnania. Čo sa stlačí na tie aktívne fondy, že na ich poplatky robia sa také tie inštitucionálnejšie triedy, že už není tam poplatok 1,5, ale 0,7 povedzme, aby to dokázalo, aby si ho dokázali aj vy použiť. Je, že, lebo prečo nepoužiť aktívny fond, že keď v nejakom sektore povedzme je lepšie a poráža nejaké to ETF-ko, tak prečo ho tam nedať, hej? Len ide o to, aby nebol to moc drahé. Takže taká zmena aj na tomto poli vzniká, čiže už sa od tej distribúcie prechádza naozaj k tomu kvalitnému ponúkaniu služieb. Že naozaj. A samozrejme potom aj v tej poplatkovej báze, že už to nie je ten provízny systém, ale je to ten systém plateného poradenstva, ktorý je na západe úplne automatický, že tam si roky už nedovolí niekto dlho, že prijať nejaký poplatok, o ktorom klient nevie, alebo províziu. Takže sa všetko transparentne teda robí a ten wealth management tam veľmi populárny. A hlavne v tejto forme, tzv. Non-discretionary, to znamená, že klient odsúhlasuje. Hej, že aby sme, aby
to, čo vlastne robíme, teda aj
my. Áno, že no a my to ešte sme tak teda urobili, že tam je fakt kontrola 6 očí. Klient musí potvrdiť, poradca tam niečo dá, ešte my to musíme vykonať, hej, že to je naozaj akože kvalitná súhra, aby sa nejaká transparentnosť a vyhlo sa teda nejakého riziku defraudu a podobne. Lebo najhoršie, čo je, keď človek aj spravuje, aj drží ten majetok, hej, povedzme, nejaký Madoff a podobne. Tam je princíp kontroly dvojočí.
Dobrý film o nom na Netflixe.
Áno. Áno, to je až neuveriteľné. Takže áno, to sú všetko také rizika, akože úplne zbytočné. Že stačia nám naozaj tie trhové rizika riešiť, ale tú infraštruktúru nemá každý naozaj akože dobre spravenú a nemusí sa báť o to, že či niekto niečo, ja neviem, nezdefrauduje.
To ste mi teraz vlastne nahrali, lebo som sa chcel spýtať, že náš podcast počúva aj veľa našich klientov. Uh-huh. Tak keby ste mal ako keby EIC charakterizovať ako službu, možno tak v skratke, že čo vy vlastne robíte?
No tá špecializácia má to taký aj sektorový názor, že B2B2C. A my vlastne ponúkame outsourcovanie vedenia účtov. Hej, že nie pre SFAčka, ale pre OCPčkárov, možno aj pre správcovské spoločnosti, poisťovne a podobne, že aby vlastne nemuseli, lebo vy chcete obchodovať, vždy musíte mať nejaký účet a teraz na tom musíte vykonávať nejaké pokyny, potom sú tam nejaké vysporiadavacie inštrukcie a podobne, u brokera a tak ďalej. No a my toto vlastne všetko ako ponúkame, že outsourcingom, že nemusí sa o to ten wealth manager starať, ale naozaj sa môže sústrediť na analýzy, na podstate tú prácu s tým klientom, na to poradenstvo také samotné a tie obchody, vysporiadania, celá tá infraštruktúra technická, tá beží mimo tej firmy. Takže vlastne to toto ponúkame v tomto priestore, v tej strednej Európe.
Dobre, a teda Maťo už spomínal také tie začiatky, aj ten postupný prechod, ako sa to menilo. Dneska sú zase také vlny obľúbených investícií, že? Napríklad
tak, Bitcoin. Bitcoin, a napríklad aj zlato, konec koncov. Keď,
zlato je zase v mode.
Zlato je opäť v mode. Keď jeden rok padá, tak všetci začnú sa rozprávať o zlate, chcú to využiť. Ako to vidíte vy?
Je a ja možno ešte doplním, že častokrát sa stretávame, aj dnes, aj naši kolegovia, ale aj naši klienti sa stretávajú s tým prístupom, že ja si predsa môžem ísť do Rakúska kúpiť tú zlatú mincu. Ale my všetci vieme, že tam je nejaké ale. Tak ako vy toto vnímate, že prečo to možno, v čom je to dobrý ten prístup, ísť do Rakúska kúpiť zlatú mincu a v čom nemusí to byť úplne, že pecka?
Tak ako všeobecne to zlato nie je dobrá investícia, samozrejme je to proste komodita, rozumiem tomu psychologickému efektu tie roky a kov žltý a tehlička a všetky tie vlastnosti a uložené v tých trezoroch a tak ďalej, ale stále to kov, ja až tak príliš nerozlišujem, či je to železná ruda, alebo zlato, alebo diamanty, alebo čokoľvek iné, ale jednoducho postaviť na tom nejakú investíciu a hlavne akože sporiť si, hej, že proste a dúfať, že tá komodita proste bude rásť, no tak to je akože veľmi naivné. Preto sa na západe nič takéto nedieje. Tam vy musíte si sporiť v akciách, alebo vy musíte vlastniť všetky tie firmy. Mnohé z nich zanikajú, mnohé sú, ale oni robia ten ekonomický rozvoj tej spoločnosti. Hej, že to je základ. A samozrejme, že medzi tými máte tisíc akciových spoločností, za 10 eur si to kúpite cez, ja neviem, 2-3 fondy si to kúpite toľko. A máte tam samozrejme aj spoločnosti, ktoré sú aj ťažia, majú zlaté báne, aj spracovávajú, aj všeli, čo tam nájdete. Čiže máte to komplet diverzifikované. Takže tieto také, tí predajcovia zlata samozrejme, ktorí potrebujú presne, že občas niekto niečo skrachuje a už sa to tam dá a koniec, skončíme. Všetci, akože celý svet finančný, akože končí, poďme do toho zlata, alebo teda teraz novšie aj krypto, hej. Tak poďme do toho. No tak to už len ekonomicky to nemá zmysel, vôbec tie poplatky a celé to transfer a vôbec to kolečko, že chcem kúpiť, predať a teraz to predanie, že niekto vám to garantuje, nejaká jezeročka, čo tam proste nemá zapýta a tak ďalej, ktorá to nemusí byť. To sú také veci úplne, no úplne zbytočné, hej, že keď si chcem zašpekulovať na zlato, tak mám milión fondov na to, ktoré viem za 5 minút kúpiť, predať. Hej.
Veď práve, že však si môžem kúpiť fond, ktorý kopíruje cenu zlata za 0, niečo percenta ročne. Hej, ten fond samotný ma bude toľko stáť a potom vlastne ho viem aj v sekunde predať, keď budem to potrebovať. Ja napríklad nechcem sa vrácať nejakým negatívnym veciam, ale ja som nevidel utečencov za posledný rok, že by sem prichádzali s teličkami zlata. Že je to niečo, čo si zoberieš so sebou, keď bude zle. Takisto si neviem predstaviť, že keby tu naozaj niečo zle sa stalo, že kde by som s tým zlatom išiel a komu ho predám za trhovú cenu.
Nikomu. Ako v zásade,
čo je toto za argument?
Áno, ja som to aj hovoril pred rokom, áno, keď sa udialo to, čo sa udialo, tak začali ľudia rozprávať o zlate, ale ja hovorím, áno, však sú tu fondy a nie on chce kov, akože tehličku alebo niečo, a čo s ňou budeš potom akože robiť? No. Keby sa tu naozaj fakt niečo strhlo, tak ako čo, budeš mať jedinú istotu, každý ťa na tom bude chcieť oklamať a dať ti čo najmenej peňazí. Alebo ukradnúť, samozrejme. Alebo keď tu už pôjdeš predať, tak minimálne oklamať na cene, aby on zarobil čo najviac, ak ty strátil, alebo teda ty zarobil čo najmenej.
No a posledná vec, ktorá mi vôbec nedáva zmysel, že však si zrátajme, že keď mám akciový fond a mám ho na 30 rokov a robí on 8% ročne, takže aká je cena na začiatku, aká je po 30 rokov. A keď by sme to premietli do zlata, tak tá cena toho zlata o 30 rokov, ak si sporíš na dôchodok, by bola astronomická. No, to asi reálne nie je. Dobre, poďme teraz možno od investovania takému, že čo Roman Šeáfer robí vo voľnom čase, keď neinvestuje?
No tak záleží od ročného obdobia, ale zime teda lyžujem, v lete nejaký bicykel, nejaký kajak, nejaké plávanie trošku. Takže tak, no, tenis som hrával ešte, ale to už všetci sú už vydatí ženatí deti, to už je také komplikovanejšie už s niekým, takže také jednoduché veci. Nič, čo by som sa tomu nejak venoval, nejak strašne horlivo.
My sme, ako, to sú všetko pekné, športové,
ale
ak máme dobré informácie, snažili sme sa teda niečo investigatívne vypatrať a zistili sme, že vraj gitary sú takí.
Ja aj gitara, no. Ale to tiež už troška flákam, to je pravda. Hej. Tiež troška flákam, ale ja som na gitare hrával v podstate celú vysokú školu, presne tie tie sa chodil na chaty a na všetky takéto záležitosti. Ja som tá generácia Lucieva na stojí vieci a podobne. Mm-hmm. Hej, takže áno, tak snaží sa to ešte držať, aspoň raz za mesiac si troška brnknúť, ale už to není teda to, čo to bývalo. A už samozrejme aj není tá komunita ľudí taká, aká bola teda vtedy, ale baví ma to, je to pekný koníček. Som rád, že aj syn sa akože naučil a môžeme si tak akože trošku zabrnkať. Ja ho pustím, ako Lucie, on nevie, čo ide, a on potrebuje Harry Stylesa a Weekenda a takéto. Takže to už tam vidieť proste ten rozdiel. No. Takže to je také zaujímavé. Áno, tak gitara bola akože, aj však je, ale hovorím, už nemám ten čas, ale už pomalinky, keď už sa tak jedno noho do dôchodku budem blížiť, tak snáď zase si budem trošku brnkať viacej pod nejakými ovocnými stromami.
Máte aj nejakú takú, že drahu, že vyslovene, že či, ale máte jednu na tej hávate, alebo máte aj akože nejakú zbierku si robíte?
Nie, jednu mám vždy, pokiaľ je dobrá, vydrží, okay. Tak funguje, nie? Vôbec nie som nejaký fanatik, že musí mať 2-3 a niečo také podobné. Takže...
Mačo vypatral a prichádza s ponukou investičných gitár.
Uh-huh. Sme sa tohto chytili a sme sa pozreli, že ako sa tie gitary dajú kúpiť, predať a podobne. Uh-huh. Taká top 10 som si našiel, top 10 najdrahších gitár. Tak ktoré sa vyhrá.
Čo myslíš si typu, že koľko stojí taká drahá naozaj gitara?
No, tak to vôbec neviem.
Na ktorej Kurt Cobain hral Unplugged.
No jedna vec je potom nejaká takáto zbierka, to samozrejme, to že kde sa to draží a že to je jeden kus naozaj, to môže byť naozaj, že ten zberateľ naozaj za to dá, lebo je to jeden kus, no neviem to.
Áno.
V desiatkách tisíc, no možno aj v stovkách tisíc.
6 miliónov.
Až tak?
Tá konkrétna, tak? Čo Cobain na nej hral, to Unplugged MTV, tak aha, 6 miliónov. A v 2020 roku sa predala tá gitara.
No tak to je slušné.
Ako ja som vybral, áno, tieto zberateľské, išlo nám o to, že naozaj, že ty top, ten jeden kus, že koľko...
Bohuj, za koľko kúpil, to sa už nedozvieme.
Asi nedozvieme. Ale zaujímavosť je napríklad tá, že aj druhá najdrahšia zatiaľ bola tiež od Cobaina. Uh-huh. A to bola tá z toho videoklipu Smells Like Teen Spirit. Uh-huh. Tá zase elektrická, tá predtým bola akustická, tá to bola elektrická. Uh-huh. A to boli 4,5 milióna dolárov. Čiže keď, nechcem byť zlý, ale vdova po Cobainovi predala dve gitary, tak akože je zabezpečená.
No, tak za 10 mega môže mať aj akustickú, aj elektrickú. A to si vybávať. Môžete si potom zahrať. No ale potom to tak akože klesá.
Ale tak oni stále dosť drahé. Akože lacnejšie bola tam od Davida Gilmora z Pink Floyd za takmer 4 milióny dolárov. V 2019 tam sa rozpredávala jeho zbierka gitár. A v prvej desiatke ešte jedna jeho. Takisto jeden Fender tam je potom za 1,8 milióna dolárov. Alebo napríklad aj aukcia v 2005 sa robila aukcia, v 2004 bola v oceáne, v Indickom oceáne bolo tsunami. A v 2005 sa potom robila aukcia, kde sa predávala gitara podpísaná, ja neviem, Mickom Jaggerom, Keith Richards, Eric Clapton a podobní velikáni hudobní to popodpisovali. Bol to tiež nejaký Fender a tá sa predala za 2,7 milióna dolárov.
Tak to áno, to sú také tie zberateľské kúsky, no.
Tak takú zatiaľ nepomýšľate?
Nie, takú nie, ani by som si nemohol dovoliť.
No a poďme teda do tej budúcnosti.
Možno, že? Časom?
Časom, že kde sa vidíte tak o 10 rokov, že ako to...
Tak ja už o tých 10 rokov dúfam, že už budem trošku sa viac venovať tak sebe, lebo... Čo sme sa aj bavili predtým, ten úraz, čo som mal, no tak to troška tiež pripisujem tomu aj takému tomu stresu a tempu a všetkému tomu, čo robím okolo toho EIC. Takže pravdepodobne už som mal 50 rokov, tak už by som sa rád trošku aj tak akože utlmil a trošku sa začal venovať aj sám sebe a nie iba tej práci, takže budem postupne už aj tak vypúšťať toto EIC-čko a skôr tak dohľadávať a podobne. Odskúšal som si, že to ide aj bezo mňa. Som mal ten úraz a ležal som, takže týmto problém nie je.
Viac nechtiac musel.
Áno, s týmto problém nie je, takže už tak pomaly, no už ako keby tak vycúvať, možno, že nemusíme to IEC-čko hneď predávať alebo niečo podobné, ale trošku tak menej sa venovať ako keby tej práci úplne, lebo je to veľký stres. My sme dosť malá firma, trošku ja som si na seba veľa toho naložil, z toho titulu, že ako sme sa bavili, že ja mám tie skúsenosti od toho 93. roku ako prakticky prierezom celého finančného trhu, že dokážem si veľa vecí spraviť sám. Čo je na jednej strane dobré, na jednej strane zlé, lebo tým pádom som vlastne veľa tých funkcií tam zastrešoval, že nepotrebovali sme takých ľudí. A naozaj s pár ľuďmi sa to podarilo vybudovať a postaviť to hlavne na tom IT. Akože dobrom, takže z tohto pohľadu áno, ale asi sa to nedá zase 30 rokov úplne až takto robiť, takže tých 15 rokov povedzme sa to takto ešte dá potiahnuť a už potom treba trošku aj tú štafetu odovzdať, zaučiť nových a troška to potiahnuť ďalej.
Proste mi zase nahral, lebo sa chcem spýtať ešte takú tú za mňa možno poslednú vec, že keď sa vieme o 10 rokov ako bude fungovať AIC a zároveň o tom, že od 93. že máte ten prierez, tak do čoho budú Slováci investovať od tých 10-15 rokov? Ako to vidíte?
No tak ja stále dúfam, že to bude tak, jak posledných 200 rokov stále, tam sa nič nemení. No, mali by investovať, keď sú dlhodobé horizonty do akcií, prípadne to domiešavať do štandardných klasických nástrojov. Mení sa len podoba tých nástrojov, hej, že sú elektronické, hej, že budú tokenizované a neviem čo všetko, ale stále sú to finančné nástroje. Čo je to, čo stále vysvetľuje, že finančný nástroj je vždy záväzok vydavateľa k nejakému plneniu a ten je vždy krytý jeho majetkom. Hej, že to je, ináč by nemal žiadnu hodnotu, hej, žiadna akcia, dlhopis ani mena by nemala hodnotu, keby to nebol záväzok, ale je krytý majetkom. Takže do štandardných finančných nástrojov. Osobne nie som zástanca nejak rôznych štrukturovaných produktov a komplikovaných, a kde nakoniec aj tak je nejaké kreditné riziko toho, kto to celé vymyslel. Takže to je zbytočné.
Čiže nejaké opcie, alebo proste...
Opcie niečo iné, ale rôzne štruktúry, že nemusí si kúpať 4-5 ETF-iek, zabalia vám to do niečo, ešte vám tam povedia, že keď to pôjde tak, dostanete to okolo a podobne.
Čiže a to začne v móde zase teraz inak.
Bolo to pred 15 rokmi, aj v tom Makrose sme to robili trošku, som tam kupovával nejaké stredlopčné schémy a do nejakého takého nášho dlhopisu, také ako na slovenský spôsob. Trošku také štrukturované produkty. Môže to byť, ale či sa to vracia, neviem, ale to najlepšie je naozaj cez ten fond, kde odpadá vám to riziko kreditné. Ej, to je ten hlavný point je v tom, že naozaj držíte, získavate tú výnos alebo stratu toho trhu. No a s tým už viete pracovať. Hej. Viete to diverzifikovať, viete to proste oparametrizovať v nejakom čase, ako sa to vyvíja a je to ten najlepší spôsob. Samozrejme, že to všetko môže byť elektronizované, tokenizované, neviem čo všetko, ale to sú zase, treba že to je podoba, forma a potom ten obsah, ktorý je stále rovnaký. Takže ja si myslím, že budú stále existovať normálne. To, že to krypto sa snaží preraziť a strašne tlačí, aby sa to ako keby uvoľnilo, aby finančné inštitúcie do toho mohli. No tak to je preto, lebo klasicky musím to zopakovať, že sa nahnevate, alebo nie, je to klasická pyramidová hra, že vy potrebujete ten tok nových peňazí do toho. Čiže čím viac tých inštitúciálnych investorov do toho pôjde, hej, že však už to tu je 10 rokov a už to tu má nejakú hodnotu a už, no, to je práve ten zlé, lebo sa to zase preleje do tohto sektora a tomu, že by naozaj, že
fakt... My dvaja sa určite hráme za tento názor.
No, takže to môže byť tá kvapka, to môže veľké nepokoje spôsobiť.
Dáme čo teraz zase, zoberte si, že v Lani ku koncu roka, keď skrachovali tiež tieto FTX a podobne.
Tie burzy, áno.
Tak začali hovoriť takto, no počkajte, my si urobíme nejaký fond a my si urobíme nejaké, alebo vám, klientom, urobíme nejaké kvázi garancie. Čiže oni vymýšľajú teraz teplú vodu, lebo zase centrálne banky a fondy ochrany vkladov už v tom normálnom svete fungujú
áno,
dávno v tom finančnom a dnes to prichádza ako keby do krypta ako veľká spása. To,
čím sa vlastne krypto stáva proti čomu?
Štandardným presne, čo bolo úplne proti tomu. Aj.
Ale keď tak úplne naprvu, že bude to ešte Bitcoin o 15 rokov?
Ťažko povedať. No, je to... Problém tejto pyramídy je v tom, že je to globálna záležitosť. Hej? Je to globálna záležitosť, je k tomu ten príbeh taký nepochopiteľný z tej IT sféry a podobne, že ja si tu programujem, parametrujem nejaké x a plus 1, že 21 a to predávam to číslo z toho programu. Takže je to také z tohto také a to je aj tá kvalita tých regulátorov, že nerozumejú tomu, hej? Že čiže niekedy chcú byť priateľskí k tomu kryptu, niekedy nie, niekedy a tak ďalej, to také vlny. Ja si myslím, že za 10 rokov to pochopia všetci a myslím si, že už to potom asi neprenikne a ten tlak, ak tam bude trošku aj zo strany štátov, že pozor, upozorňujeme a podobne, že to naozaj skončí, no ale či to bude o 10 rokov, o 15, alebo fakt to prežije ešte 50, ťažko povedať. Každopádne matematická istota je, že teraz to skončí. Hej, že to len teraz ide o to, že ako sa to krmi, aký to má marketing. Takže nebezpečné je to, keby sa to dostalo samozrejme akoby medzi finančné nástroje.
No, čo, od fondov napríklad.
Čo z podstaty nemôže byť, no, lebo som hovoril, že finančné nástroje je jasne definícia, to musí byť záväzok. Hej. Lebo tie ekonomické vzťahy, čo my tu medzi sebou robíme, akcia, hej, je zmluva medzi akciovou spoločnosťou a mňou ako vlastníkom. Hej. Je to vyjadrené v tom certifikáte akcia, že mám nárok na niečo, hej, čo mi musí plniť tá spoločnosť. A toto platí pre všetko, pre všetky finančné nástroje, takže to je základné kritérium finančného nástroja. No a toto nie je nič, hej, to nie je ani reálne aktívum, lebo nemá užitkové vlastnosti, nezieme to, a nie je to ani služba a nie je to ani finančné.
To je nejaká fiktívna predstava, no, to je vlastne komodita, ktorá neexistuje.
No ani komodita to nie je, lebo nepotrebujem ju, aby som vyrobil povedzme nejaký výrobok, hej, lebo to, čo oni sa snažia trošku propagovať, že však je to nejaká digitálna aktivu, digitálna komodita, technológia, no ale ja nevlastním žiadnu technológiu, ja by som ju vlastnil. Keby ja neviem, Satoshi založil akciovú spoločnosť, ja tam kúpim proste jeho akcie a on licencuje. Hej, to používanie toho Bitcoinu. Hej. Lebo všetky tie spoločnosti Oracle, všetky majú patenty, všetky licencujú. Čiže v oblasti softvéru sú aktíva, alebo teda to z toho, čo sú príjmy, sú tie licencie, hej, lebo vy musíte dostať reálne tržby z toho, hej, k vám. Nie, že využívame internet a nikomu za to neplatíme, hej, ale platíme providerovi, že nás tam pripojí za službu, hej, stojí 10 eur, si služba, alebo cez web stránku, no tak musím kúpiť licenciu na nejaký WordPress, nejaký program, ktorý pomocou ktorého urobí tú stránku, no, takže to aj v tom softverovom svete sú samozrejme tieto aktíva sú licencie, patenty.
Tak. Vy máte v portfóliu vyše 1000 fondov? Ako supermarket?
No, ešte viac, nejakých 1700 možno.
A možno toto je jeden z dôvodov, ktorý ste teraz vypísal, prečo nemáte žiadne bitcoinové ETF-ko? Alebo už sú.
Ale my si to držíme, samozrejme, aby sa to nedostalo aj k nám nejakým spôsobom. Ako myslím, že nejaký fond, povedzme nejaké blockchainové technológie tam je, lebo to máte normálne firmy typu Dell a Apple a Macintoshi, lebo však oni experimentujú, ale na tom proste není žiaden záznam, nič. Každý normálny software funguje tak, že proste takto vám tam idú záznamy, ktoré majú svoje idečka a proste idú do radu. Hej. To ako je normálna vec.
Ale Bitcoin ako taký nebudete mať nikdy.
Nie.
A vo vašom osobnom portfóliu investičnom, ak môžete, nie sú to investičné odporúčania, ale čo hrá tak pri?
No ja už ani teraz ani tak nemám proste nejaké takéto, lebo keď to začínalo, bol to zaujímavé v tom makrose, obchodovali sme si a tak veľká móda, boli tie penny stocky, to bola to strašná móda, lebo to stalo 0,01 a potom to stálo o týždeň 0,03, no tak to boli 200% tam rasty, ale to kopec toho boli samozrejme také tie fraudy, alebo tak, čiže to bola to taká novinka na začiatku tých 2000 toho 21. storočia, takže odtedy ani už nemám, no tak sme museli investovať do toho. Tak mám akcie, samozrejme EIC-čka, takže to sa ako relatívne ako zhodnocuje, akože aj tí zahraniční investori pozerajú na to, že to je uznanlivo, takže to je také najlepšia investícia.
Do ale niečo také, biznesu.
No, do toho vlastného biznesu. No. Samozrejme pre ľudí, ktorí sú zamestnanci, vždy je najlepšie mať samozrejme nejaké fondy, hej, diversifikované široko a pravidelne si investovať, to je úplne najlepšie, čo môže ten človek spraviť.
Dobre, tak ideme na záver.
Ideme na záver. Začnem ja?
Môžeš. Dáme si takých 5 rýchlych otázok, na ktorými teda nemusíte veľa premýšľať, ale môžete na ne odpovedať, samozrejme, a čo najrýchlejšie. Tak začni.
Áno, v zásade sú to dve voľby a uvidíte, pre ktorú sa rozhodnete. Čiže, keby sme vám teraz dali jeden bitcoin alebo 2 milióny ruských rubľov, čo by ste si vybrali?
Neviem, tak najrychle prepočítať, asi 2 milióny ruských rublov.
Zhruba tá cena je podobná.
Áno.
Akcie Berkshire Hathaway alebo opcie Tesly?
Takisto, asi akcie Berkshire Hathaway.
OK, teraz ideme inde. Zle namoskované lyže alebo prasknutá struna na gitare?
Čo by som si akože vybral? Že skorej vybral?
Áno, tak.
Že čo by som vedel viac prežiť? Asi prasknúcu strojnú
vlastne. Rýchlo,
opraviť.
Depeche Mode alebo Black Sabbath?
Jaj. A som taký, ja mám, že dobrá muzika, zlá muzika, čiže nie žánrovo, ale obidve sú obľúbené.
OK. A posledná bonusová, rýžový nákyp alebo kapustné fliačky?
Takisto, ale asi ten rýžový nákyp je taká väčšia fajnostka.
Dobre, to boli investičné komentáre číslo 20. Som ňou s Martinom Kalinom a našim hosťom Romanom Šeháferom z EIC. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja ešte raz, aj chlapcom za príjemný rozhovor, aj za pozvanie.
Ďakujem aj my.
Do počutia, dovidenia, priatelia.
Dovidenia.